В редовната ни рубрика за времето, средносрочната прогноза, говорихме именно за градушките и за това колко почти невъзможно да се предвиждат такива резки явления.
Да, те не могат да се прогнозират точно къде ще се случат, да. Но по принцип синоптиците дадоха и вчера прогноза, че над западните райони в вечерта и през нощта срещу 9 юли ще има грамотевична дейност и ще превели. Са интензитета на тези явления те не могат да кажат с точност, но те го прогнозираха. Сега вече въпрос е тук дали е възможно да се проследят образуването на тези купсто-дъждовни облаци големи, които всъщност носят, могат да донесат и град, както вчера, за съжаление, се случи над София. Имахме мал шанс да бъдем на пътя на такъв купсто-дъждовен облак, който се зароди около 2 часа след обед, ако това е интересно на слушателите, около 2 часа след обед над западната ни граница, северно от Сливница, на границата със Сърбия, започна да се развива, да се придвижва на юго-исток и за съжаление се оказахме точно на София, се оказа точно на неговия път.
Да, 3-4 квартала София.
Да, северните части на София бяха засегнати най-много. На радарните карти, на доплеровите радари, пътя на облака много добре се видя, още преди да приближи София. Видя се, че ще вали град, защото това беше в лилаво, там така се обозначава на доплеровите радари, в лилав цвят, и нанесе много, много, много щети. Някаква степен за щастие това, че това много рядко се случва. На 10-15 години, може би един път, има такава едра градушка над София. И сега въпросът е дали трябва по някакъв начин хората да бъдат предупреждавани, защото институциите, по принцип, това нещо са го видяли. Хората в агенците за борба с градушките са видяли движението на този облак. Тази информация върви в държавните институции. Ръководството на въздушното движение на летището в София също е видяло това нещо, защото самолети не кацаха за, може би, за 40-50 минути, бяха отклонявани, което означава, че информацията за това, че се придвижва такъв облак с едра градушка, която се извалява от него, е била на вниманието на определени институции. Сега въпросът е дали това нещо може да бъде пренесено по някакъв начин и до всички нас.
И има ли смисъл?
Ами, това е въпросът. Може би трябва да има дискусия в тази връзка. Сега, ако кажем не, те трябваше да ни предупредят по някакъв начин, може би няма да сме съвсем прави. Но пък, независимо, че се случва много рядко, както говорихме и вчера с теб, Мишо, това е възможно да зачести, защото, виждате, има промени в климата. Освен това, е хубаво да има система за ранно предупреждение. Това не е свързано единствено и само с градушки и други неблагоприятни явления могат да засегнат големи райони, големи градове. Говорихме преди една седмица или две за Аспарухово, защо никой не предупреди, че ще вали толкова, че ще има такива проблеми. Така че на вниманието на държавните органи, на хората, които са, така да се каже, мислят в тая посока, е хубаво да се помисли дали не е възможно, а и ти тогава спомена, за едно ранно предупреждение, примерно чрез SMS съобщение. Тъй като те могат да бъдат реорганизирани само за района на София или района, където евентуално се очаква някакво...
Не на цяла България.
Не на цяла България. А така, това, което се прави в развитите демокрации. Така че в тая посока е възможно да се мисли и аз мисля, че трябва нещо да се направи. Защото в момента Агенцията за борба с градушките защитава големи територии в равнинните части, в Северна България и в Южна България. Защитава реколтата от тези неблагоприятни явления. Но ти си представи един град като София, който е 400 квадратни километра, 20 на 20, нали? Да. Беше оцелен точно от най-така жестоката част на бурята. Щетите тук са за милиони.
Да, говори се единствено на въпрос, ако можем да отговорим. Хората знае ли се от Агенцията за борба с градушките? Преди това, възможно ли се реагира над София? Твърдят, че е било опасно заради сградите и самолетите да се изстрелват градоносни ракети.
Това е дискусионен въпрос. Специалистите ще кажат дали е възможно да се изгради около София и къде е възможно да се изгради такава площадка за изстрелване евентуално на противоградови ракети. И това, между другото, в България се прави от десетки години. Както споменахме вчера с тебе, ние произвеждаме такива ракети. Дали това е възможно да се обработи такъв облак преди да навлезе в централните градски части, ако е възможно градушката да не бъде толкова едра. Защото проблема беше не в градушката, а в това, че тя беше много голяма.
Големината.
Да. А точно това се опитват да правят от Агенцията за борба с градушките, като обстрелват с субстанции тези части от облака, където се развиват едрите зерна, се опитват всъщност да не позволят да се развият толкова големи едри късове, зърна, да. Късове, да, които вчера даже на места са били колкото кокоши яйца, което наистина е много голяма градушка. Така че в тази посока с този пример неприятен трябва да се мисли според мен, да се види дали е възможно големите градове, защото това не е само София.
Да, да.
Пловдив също е на пътя на градушките, и Монтана вчера, да. Дали е възможно, дали си струва, дали икономически е обосновано да се изграждат полигони за борба с такъв тип облаци, градушки. И най-вече, и с това да завършим, дали трябва да има такава система за ранно предупреждение за подобен тип явления. Силни дъждове, проливни, градушки и от този тип, примерно през зимата, е възможно да се предупреждава за многобилни снеговалежи, да, силен вятър и така нататък.
Тук да не хвърляме всичко отново върху държавата и институциите, така свързани с нея, ами на вниманието на застрахователите, достатъчно те са много в България, могат да се организират, да направят едно обединение, да инвестират в една такава система за ранно предупреждение. Това е, ще касае техния бизнес пряко.
Така е, да.
Ето.
И те трябва да помагат, разбира се.
Естествено. Добре, Люси, благодаря ти много.